Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su ove subote iz studija u Pragu, Mahir Elšani i Filip Lukić. U narednih pola sata sledi pregled najvažnijih događaja u regionu koji su obeležili nedelju za nama. Izaslanik američkog predsednika za pregovore Beograda i Prištine, Richard Grenell, posetio je Srbiju i Kosovo. Traži ukidanje taksi i odustajanje od kampanje povlačenja priznanja Kosova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje:
ne može da bude tante za kukuriku, mora da bude tante za tante, kako se to kaže u našem narodu.
Nova ministarka pravde Austrije Alma Zarić poreklom je iz Bosne i Hercegovine i prva je osoba migrantskog porekla u austrijskoj vladi. Ona govori za Radio Slobodna Evropa.
Na kraju krajeva ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države ne žele da gube svoje vreme. Od Prištine se očekuje da ukine takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a od Srbije da obustavi kampanju protiv nezavisnosti Kosova. Poruke su koje u Beograd doneo specijalni izaslanik američkog predsednika za pregovore Beograda i Prištine, Richard Grenell. Hoće li Srbija i Kosovo ispuniti preporuke iz Vašingtona? Odgovor ćemo čuti u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ne može da bude tante za kukuriku, mora da bude tante za tante, kako se to kaže u našem narodu.
Ovom narodnom izrekom o nesrazmernoj razmeni poslužio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da odgovori na zahtev specijalnog izaslanika predsjednika SAD za pregovore Beograda i Prištine Richarda Grenela o tome da Beograd mora da obustavi kampanju za povlačenje priznanja Kosova, a da Priština povuče takse na robu iz Srbije. U pokretu Samoopredeljenje, čiji je lider Albin Kurti dobio mandat da predloži sastav nove vlade Kosova, na upit se povodom Grenelovog zahteva ponavljaju svoj prethodni stav da će taksu od 100% zameniti sa potpunim reciprocitetom na ekonomskom, trgovinskom i političkom planu, dodajući da se reciprocitet široko primenjuje u međunarodnim odnosima. Richard Grenell, koji je iz Prištine doputovao u Beograd, izjavio je da njegova uloga nije da pritiska, nego da poveže dve strane kako bi privrede Srbije i Kosovo ostvarile rast. Upitan da li je fair da se povezuju ta dva zahteva, Grenell je odgovorio:
da li je nešto fair, nije na meni da odlučujem. Ja ovdje nemam nikakav poseban plan, osim da poguram dve strane jednu ka drugoj. Šta je fair, o tome dve strane treba da prosude. Ja pokušavam da se usresredim na svetliju budućnost za ljude sa Kosova i ljude iz Srbije. Pokušavam da donesem nešto od energije koju imam u Sjedinjenim Državama, da politiku ostavimo po strani, a da se fokusiramo na ekonomski rast.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić međutim odgovara da ne prihvata jednakost između taksi i lobiranja za povlačenje priznanja.
Znate, mi imamo drugačiji stav po pitanju nezavisnosti Kosova od Amerike i od Prištine. Oni žele priznanje nezavisnosti Kosova, mi ne želimo. Što se tiče taksi, one su uvedene bez ikakvog razloga.
Predsjednik Srbije tvrdi da je Beograd spreman za kompromisno rješenje i da je svojevremeno postojao predlog da se napravi pauza u naporima dve strane, ali da je, kako je rekao, Priština to odbila. U Prištini za sada nema zvaničnih komentara na Grenelov zahtev upućen kosovskim vlastima. Iako smatra da bi ukidanje takse doprinjelo nastavku dijaloga, kosovski analitičar Armand Muja ne veruje da će to biti na agendi nove vlade u prvoj polovini ove godine. Smatra da će partije koje formiraju buduću vladu imati veliki unutrašnji pritisak da ta mera ostane na snazi.
Biće pritiska da se nešto drugo ponudi u zamenu. Smatram da samo liberalizacija viza može da natera buduću vladu da donese jednu takvu odluku. Takse uz sve kontroverze instrument koji je Kosovo upotrebilo kao rezultat povlačenja priznanja, ali i zbog toga što je popularna mera unutar zemlje.
I dok Priština duže od godinu dana istrajava na taksi od 100% za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Beograd aktivno svetu lobira za povlačenje priznanja Kosova. Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije smatra da nije realno da Beograd sada odustane od kampanje za povlačenje, ali kaže da bi bio spreman, kao što je Aleksandar Vučić najavio, da se o tome razgovara. On navodi da bi to moglo da bude deo šireg dogovora u kome bi Priština privremeno stavila moratorijum na apliciranje za nova članstva u međunarodnim organizacijama, a da se onda o svemu tome razgovara nakon što možda neki širi dogovor bude postignut.
Imam utisak da sada nije ni cilj da se do konkretnog pomaka dođe, nego da se predstavi kao da su obe strane spremne da rade na dalje normalizaciji odnosa. To s jedne strane jeste dobro, jer naravno da do nekada relaksira inače uzavrelu političku atmosferu na relaciji Beograd-Priština.
Primetno je također da je američki zaslanik fokus pomerio na ekonomiju, poput dogovora o avioliniji i železničkom saobraćaju između Beograda i Prištine.
I ne samo da je fokus pomeren sa političkih na ekonomska pitanja, nego je i način na koji Richard Grenell verbalizuje svoje političke poruke neuobičajeno umeren i ublažen za njegove standarde. On zaista ne važi za nekoga ko je naročito suptilan posrednik u ovakvim situacijama.
Sam Richard Grenell kaže da ne ume da predvidi budućnost, ali da osjeća uzbuđenje i energiju i određeni napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Amerika postaje sve aktivnija u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Ove nedelje je upravo uz posredstvo Richarda Grenella dogovoreno uvođenje direktne avionske linije između Beograda i Prištine nakon 21 godine. Ova američka inicijativa iznenadila je ne samo javnost u regionu, već i Evropsku uniju. Nekoliko izvora Radija Slobodna Evropa u Briselu potvrdilo je da evropski zvaničnici nisu bili obavešteni o dogovoru. Slušamo Amru Zajneli.
Još jedna pobjeda prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump dogovor o uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, na čije su realizaciji direktno bili angažovani američki zvaničnici. Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nije bilo upućena ovaj proces, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora unutar evropskih institucija. Više izvora je potvrdilo da su evropski zvaničnici o tome saznali putem medija, te da su bili zatečeni ovom informacijom. Dan nakon potpisanih pisama namjera oko uspostavljanja aviolinije Beograd-Priština, portparol šefa evropske diplomatije Peter Stano je u kratkom komentaru stavio naglasak na komercijalnu prirodu ovog dogovora i budućeg leta, ali tek odgovarajući na novinarsko pitanje na dnevnoj konferenciji za novinare. Američki ambasador u Berlinu Richard Grenell i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien posredovali su u dogovoru između nemačke kompanije Lufthansa sa Kosovom i Srbijom o uspostavljanju aviolinije od Beograda do Prištine nakon 21 godinu. Iz američke ambasade u Prištini utorak su rekli da su predsjednik Trump i njegov tim naporno radili kako bi postigli ovaj dogovor, koji je samo početak svetle budućnosti naših prijatelja na Kosovu i u Srbiji, navodi se u objavi. I Grenell, koji je specijalni zaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije, napisao na Twitteru da je ovo istorijska pobjeda koju je doprinao predsjednik Trump. Inače, ovaj dogovor je postignut u vrijeme stagnacije briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Srbija odbija da se vrati za pregovarački sto otkako je Kosovo uvelo taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 100% u decembru 2018. Portparol visokog predsjednika Evropske unije, Josefa Borela, koji je u više navrate istakao da će se lično angažovati u dijalogu između Kosova i Srbije, dogovor je ocenio pozitivnim signalom. Evropska unija podržava sve veze u regionu koje ojačavaju komunikaciju ljudi između Srbije i Kosova. To je jedan od načina kako napredovati u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je Stano, istakavši da otvaranje komercijalne linije neće uticati ili promeniti stav Evropske unije o statusu Kosova. Kada će se uspostaviti ovaj 25-minutni prvi let, za sada je nepoznato. Avion Lufthansine niskobudžetne kompanije Eurowings već je neko vreme stacioniran u Prištini sa svojim osobljem i leti prema Nemačkoj i Austriji. Iz Lufthansa su saopštili da će upravo Eurowings povezati dva grada i da će neophodni detalji biti razjašnjeni narednih nedelja. Iz Kosovskog ministarstva infrastrukture i transporta kažu da Lufthansa sada treba da traži odobrenje i licence za sve letove, a na osnovu zahteva pravilnika i zakona Kosova. Direktor Agencije za vazdušno-navigacijske usluge Bahrin Uredini izjavio je za naš program da se očekuje da će se veoma brzo uspostaviti ova linija, budući da su ostale još neke tehničke procedure. Ističe da će se koristiti vazdušni putevi koji su se koristili pre 1999. kada je ukinuta linija Priština-Beograd. Dodaje da će građani tu liniju moći da koriste i kao tranzit. A građani koje smo pitali na ulicama Prištine i Sevne Mitrovice uglavnom pozdravljaju ovu inicijativu. Direktni let Prištine i Beograda je dobra vest. Ukoliko trebam da odem za Beograd, naravno da ću iskoristiti tu liniju, ali pre nego što ću putovati autom. Dejan Bavićević iz Sevne Mitrovice.
Dopada mi se ta odluka, zato što mogu sada brže da stignem iz Beograda kad se vraćam za Mitrovicu, znači da lakše mi da odem do Prištine, pa onda da uzmem taksi do Mitrovice ili već neki gradski autobus.
Inače, na osnovu dogovora koji je već na snazi, građani Kosova i Srbije moći će da putuju iz jedne u drugu državu samo ličnom kartom, s obzirom da Kosovo i Srbija ne priznaju pasoše jedni drugi. Nosioci kosovskih pasoša, međutim, mogu da koriste Beogradski aerodrom samo kao tranzit, a na osnovu Briselskog sporazuma. Let između Prištine i Beograda ukinut je 1999. Inače, svi letovi iz Prištine odvijaju se preko koridora koji povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju, a novi koridori bi skratili vreme putovanja za 15 do 20 minuta. Za razliku od Evropske unije, NATO je pozdravio inicijativu uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, navodeći da je ovo važan korak koji će omogućiti lakši i brži protok ljudi i roba unutar regiona Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Brisela Đeročina Tuhina.
Osim pitanja vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori, nakon usvajanja spornog zakona o slobodi veroispovesti, pitanje koje produbljuje krizu i izaziva pažnju javnosti jeste da li je Srpska pravoslavna crkva registrovana i da li ona ima svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori. Time se bavio Predrag Tomović.
U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da imaju svojstvo pravnog lica. U prilog takvoj tvrdnji, pravni zastupnik te vjerske organizacije advokat Dalibor Kavarić navodi podatak da Mitropolija ima poreski identifikacioni broj, tekući račun, da plaća poreze, da je evidentirana kao vlasnica imovine, da osniva druga pravna lica, te da se pojavljuje kao stranka u postupcima i sporovima. To, kako ističe Kavarić, ne bi bilo moguće da ta crkva nije pravno lice, jer se radi o pravima isključivo rezervisanim za postojeća pravna lica u pravnom prometu Crne Gore.
Apsolutno bez ikakve dvojbe Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a posebno ga ima prije stupanja na snagu važećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, jer ona ima stečeno pravo pravnog subjektiviteta i njegov kontinuitet.
Podgorički advokat Nikola Martinović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nema svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori i ne može ga dobiti bez adekvatne registracije kod nadležnog državnog organa.
Poznata je činjenica da Mitropolija Crnogorsko-Primorska, na čijem se čelu nalazi Mitropolitan Filohije Radović, nije registrovana i nije dobila svojstvo pravnog lica jer se u registrima vjerskih zajednica danas u Crnoj Gori ona ne nalazi. To predstavlja problem i državnim organima i samoj Mitropoliji, jer se u nedostatku takve registracije ne može sa sigurnošću i nedvosmisleno bez previše traganja utvrditi ko je zvanični i legalni predstavnik te vjerske organizacije. To što je neko dobio status stranke u upravnom ili parničnom postupku ne znači da je on pravno lice.
Prema Zakonu o slobodi i vjeroispovijesti, koji je usvojen 27. decembra prošle godine, vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Registracija vjerske zajednice ili dijela vjerske zajednice, čiji je centar u inostranstvu, kakav je slučaj Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čija je centrala u Beogradu, nije obavezna, već ona slobodno odlučuje o tome da li će zahtijevati upis u registar. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dalibor Kavarić, kaže da ne zna kakav će biti konačan stav Mitropolije u tom dijelu, odnosno da li će nakon usvajanja za njih spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti uopšte tražiti upis u registar vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, međutim, saopštava svoj stav o tome.
Moje mišljenje je svakako da Mitropolija nema potrebe niti da se registruje, niti da se evidentira, jer ima takozvana stečena prava u koja ovaj zakon ne može zadirati. Ishodno Ustavu Crne Gore ovaj propis ne može imati povratno dejstvo u smislu negativnog uticaja na svojstvo pravnog lica koje je Mitropolija Crnogorsko-Primorska stekla na način koji sam vam opisao.
Podsjetimo, pitanje registracije i pravnog statusa drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori regulisano je posebnim ugovorima koje država potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom. Crnogorski zvaničnici su više navrata saopštavali da sličan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori vlada nije mogla da potpiše iz razloga što Srpska crkva decenijama nije htjela da eparhije i organizaciju prijavi u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, zbog čega, kako tvrde, nije ni imala pravni subjektivitet na osnovu tog zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ne smiruju se strasti u Crnoj Gori. Ovog puta na Cetinju su protestovali oni koji se protive aktuelnim litijama i malebanima koje organizuje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Skup je protekao mirno, a kako je saopšteno, poslata je poruka da je na Cetinje dobrodošao svako ko nema nameru da narušava mir i spokoj građana Crne Gore. Izveštava Srđan Janković.
Uz crnogorske državne zastave, povike živjela Crna Gora i zvuke sirena automobila, oko par hiljada građana Cetinja je prošetalo kroz taj grad, protiveći se namjeri Srpske pravoslavne crkve da u prijestolnici održi moleban i litiju, uperenu protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Skup je protekao mirno. Do skupa, koji je neka vrsta reakcije na višenedjeljne protestne šetnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, došlo je nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila litiju za četvrtak i na Cetinju. Nakon te najave na društvenim mrežama se pojavio transparent da na Cetinju neće biti šetnje nepoznatih autora, kojim je upućen poziv građanima Cetinja na skup koji je održan u 12 časova. Peđa Vušurović, jedan od članova organizacionog odbora skupa na Cetinju, je saopštio da je crnogorskoj javnosti poručeno da je u crnogorsku prijestolnicu dobrodošao svako osim onih čija je namjera da narušava mir grada i vrši političke zloupotrebe.
Da je na Cetinju dobrodošao svako ko sa dobrom namjerom u ovaj grad dođe, jednostavno je još jednom potvrđen, znači i civilizacijski nivo koji prijestolnica vjekovima sobom nosi. I poslata poruka da je u sve crnogorske svetinje dobrodošao naravno svaki njen građanin i svako sa strane ko s dobrom namjerom dolazi, u njima se Bogu moli i jednostavno to nijednog trenutka ne pokušava da zloupotrijebi u političke svrhe. I dalje ćemo se okupljati bude li potrebe, naravno isto ovako mirno, dostojanstveno i slaveći samo Crnu Goru i njene svetinje, ne vrijeđajući nikoga kao što smo to uradili danas. Nadamo se da provokacije i pokušaja, znači narušavanja mira i spokoja kako građana Cetinja, tako i Crne Gore, na ovaj način više neće biti. Jako mi je drago da su i ostali odustali od nekih svojih inicijativa, prepoznavši znači kuda bi to, ne daj Bože, Crnu Goru moglo da odvede. Hvala im na tome.
Prema posljednjim informacijama, u toku su pregovori između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Uprave policije Cetinja oko održavanja litije u četvrtak. Za sada nije potvrđena nezvanična informacija da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve odustati od litije. Cetinje je jedini grad u Crnoj Gori sa većinskim pravoslavnim stanovništvom u kojem nisu organizovane protestne litije Srpske pravoslavne crkve koje su uperene protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Slično je bilo i početkom 90. godina kada je Cetinje bio jedini grad na prostoru bivše Jugoslavije sa većinskim pravoslavnim stanovništvom koji se masovno odupirao velikosrpskoj ideologiji, protestovao protiv rata, posebno protiv agresije na Dubrovnik, koju je sprovodila tadašnja Jugoslovenska narodna armija potpomognuta crnogorskim rezervistima. Početkom 90. godina predvodnici ideologije koja je bila u osnovi rata na prostoru ex-Jugoslavije, u Crnoj Gori su bili Mitropolija Srpske pravoslavne crkve i tadašnja vlast u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, kao i nekoliko stranaka poput Šešeljevih radikala. Otpor toj politici su iskazivale kulturne i političke organizacije osnovane na Cetinju, među kojima je bio najdominantniji liberalni savez Crne Gore na čelu sa Slavkom Perovićem. Ova politička grupacija se oštro i glasno protivila ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Na drugoj strani mitropolit Crnogorsko-Primorski i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije na Badnji dan 992. godine u prostorije Cetinskog manastira uveo naoružane pripadnike paravojnih formacija iz Srbije na čelu sa ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom pod izgovorom da time brani Cetinski manastir od navodnih crnogorskih separatista, a uz blagonaklon stav tadašnje vlasti u Crnoj Gori. Tih godina je na Cetinju formiran antiratni pokret, Pokret za nezavisnost Crne Gore, a 92. godine je obnovljena autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva, čijeg su vladiku aklamacijom na Cetinskom trgu izabrali građani. Srpska pravoslavna crkva Crnogorsku pravoslavnu crkvu naziva pseudoreligioznom organizacijom. Već 30 godina se na Cetinju nalažu dva badnjaka u organizaciji Srpske pravoslavne crkve ispred Cetinskog manastira i Crnogorske pravoslavne crkve ispred dvora kralja Nikole. Iako se sjedište Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem nalazi na Cetinju, Srpska pravoslavna crkva upravo u ovom gradu ima najmanje pristalica zbog propagirane velikosrpske političke ideologije uz negiranje crnogorske nacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije poslušajte intervju sa novom austrijskom ministarkom pravde, a bavimo se i time da li su mladi u Bosni i Hercegovini spremni da zbog dobre poslovne ponude umesto inostranstvo se presele u drugo mesto u Bosni i Hercegovini. Nova austrijska ministarka pravde Alma Zarić ima nultu toleranciju na neonacizam i rasizam. Doktorirala je na temi tranzicione pravde na prostoru bivše Jugoslavije, a njen izbor izazvao je žestoke napade austrijske ekstremne desnice. Ona je sa roditeljima izbegla iz rodne Tuzle tokom rata u Bosni i Hercegovini i prva je osoba migrantskog porekla imenovana u austrijsku vladu. S njom je razgovarao naš zagrebački dopisnik Enes Zebić.
Vi ste Bosanka, Austrijanka. Koji je vaš identitet i kako održavate kontakte sa familijom u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, kako to izgleda?
Identitet je veoma interesantno pitanje, ja sam dosta o tome pričala i prije moje političke karijere, na kraju krajeva ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije. Mislim da je to veoma važno za sve ljude koji su napustili svoju domovinu zbog različitih razloga, da osjećaju da je to, da sva ta identitet su dio osobe i dio njih. Ja idem možda jedan put godišnje se vraćam u Bosnu, zato što u Tuzli, u mom rodnom gradu, još uvijek su mi tetke, tetci i rodbina koju ovako jedan put godišnje podsjetim.
Kako se osjećate kao prva osoba porijeklom iz BH i prva osoba sa migrantskim backgroundom u vladi Republike Austrije?
Moment kad su najavili da ću ja postati član vlade Republike Austrije je krenula velika kampanja protiv mene, pogotovo kampanja sa neke, da kažemo, ekstremne desničarske strane, gdje su, mislim, poznato ime, na primjer, Martin Selner, koji je dio tih desničara, ekstremnih desničara, koji su digli kampanju protiv mene. I došlo je tu do prijetnji i tako dalje. Međutim, veliki dio Austrije se isto digao na noge i rekao da stoji iza mene, iza ministrice Alme Zadeć. I to je bila isto veliki i snažan znak, ne samo za mene i za vladu, nego i za dosta mladih ljudi koji nisu rođeni u Austriji, koji rade u Austriji i koji su doprinijeli dosta toga u Austriji. Ja mislim da je to jak znak, ne samo od Austrije, nego uopšte od vlade Austrije, Republike Austrije, da je postavila nekoga za ministracu ko nije rođen u Austriji.
Da li je vaš izbor na ministarsku funkciju u isto vrijeme priznanje na neki način za mnoge mlade koji su zbog rata morali otići iz svojih zemalja, koji su negdje na drugom kraju svijeta bližili dalje, završili škole, napravili karijere?
Sigurno jeste. Ja mislim da je jak signal, pogotovo za mlade ljude koji su morali ostaviti svoju domovinu, koji su došli u Austriju, koji su svojim radom pokazali da su se integrirali u Austriji. Mislim da je to veoma jak znak da im se pokaže da su i oni dio austrijskog društva.
Austrija nije imuna od govora mržnje i vi ste bili žrtvi govora mržnje. Što napraviti?
Pa dosta toga ima da se napravi. Ta mržnja dovodi do rasizma, dovodi do raspada zajedničkog života, tako da je važno da u čitavoj Evropskoj uniji zajedničkom snagom se borimo protiv toga.
Recite, kakvi su vaši planovi za rad ministarstva i koji su prioritetni zadaci koje ćete pokrenuti? Vi ste već najavili da će vaš koncept biti moderna, nebirokratska i pravda orijentirana prema ljudskim pravima. Ranije ste bili dosta kritični prema radu tužiteljstva, naročito prema sektoru za gospodarski kriminal i korupciju.
Da, i u zadnje dvije godine sam ja bila u opoziciji, tako da sam u opoziciji naravno kritikovala dosta, pogotovo što se tiče rada korupcije i tužilaštva. Međutim, sad kako sam u ministarstvu, imam veoma dobre odnose i sa tužilaštvom i sa ministarstvom. Moj cilj jeste, i tu imam naravno podršku ministarstva, da se borimo protiv korupcije i tu će se dosta tih stvari promijeniti, dosta stvari smo analizirali. Sami znate da je Austrija imala kakvih skandala, da se podsjetimo Ibice, gdje je pokazalo da stvarno ima par stvari koje moramo zajedno krenuti što se tiče borbe protiv korupcije.
Vi ste najavili da će vam Europska konvencija o ljudskim pravima biti isti prioritet kao Ustav Austrije. Kako će to u praksi izgledati?
Pa konvencija za ljudska prava je u stvari u Ustavu Austrije, tako da je na istom nivou. I za mene je veoma važno da i ljudska prava i Ustav Austrije držimo u velikom i da stvarno se posvetimo radu, pogotovo što se tiče pravde, ljudskim pravima i Ustavu Austrije.
Austrijska ministarka pravde Alma Zarić govorila je za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Mladi iz Bosne i Hercegovine spremni su da zbog bolje zarade i uslova rada žive u inostranstvu. No, da li bi im atraktivna poslovna ponuda bila dovoljan razlog da mesto stanovanja promene u okviru granica Bosne i Hercegovine? Odgovor daje Arnes Grbešić.
Doktorica Ivana Pavlović iz Rude gradila je 11 mjeseci u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Stanarima kod Doboja. Razdaljena između Rudog i Doboja od oko 250 km joj, kako kaže, nije predstavljala prepreku, jer je željela da stekne prvo radno iskustvo u nekoj zdravstvenoj ustanovi.
Nisam mogla nađem posao. U mom rodnom gradu je bilo nekih konkursa za volontiranje gdje nisam prošla u svom rodnom mjestu. Ovdje sam dobila informaciju da se traži lekar u Stanarima u domu zdravlja, odnosno u hitnoj, i došla sam i neka MS.
I Milivoje Glišić iz Doboja kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu ne bi predstavljalo problem da preseli u neki drugi bosansko-hercegovački grad u potrazi za poslom.
Doboj je manji grad sa dosta nerazvijenom privredom, tako da znači apsolutno ne bi smetalo preći u drugi grad unutar BiH gdje bi imao bolju mogućnost, bolju zaradu, što kažu, i što mogu obezbijediti svoje porodice lagodniji i bolji život.
I 20-godišnji Aleksandar Đurić iz Doboja ističe da bi zbog poslovne ponude mogao ostati u Bosni i Hercegovini.
Za dobre uslove bio spreman. Veća plata, bolje smjene.
U Sarajevskom institutu za razvoj mladih KULT kažu da ne raspolažu pouzdanim podacima o migracijama mladih unutar Bosne i Hercegovine. Aldin Alić.
Pa nekakvih zvaničnih statistika nemamo, odnosno možemo jesu samo neki sporadični primjeri s kojima smo se mi susreli u našem radu. Recimo jedna od kolegica koja je nedavno počela rad u institutu, svoje mjesto prebivališta iz Kotor Varoši je prenijela u Sarajevo u Iliđu, pa možda je teško očekivati da mladi iz Doboja pređu u Široki Brijeg i obrnuto, ali ako govorimo o nekim unutrašnjim migracijama, ali mislim da se tu ne radi samo isključivo o poslovnim prilikama, nego generalno kvaliteti života. Generalno celokupan jedan ambijent života je puno bolji u većim gradovima.
Istovremeno u Udruženju privrednika u Tešnju kažu kako se mladi više odlučuju da promijene adresu stanovanja zbog posla u inostranstvu nego unutar granica Bosne i Hercegovine. Predsjednik Udruženja privrednika Biznis Centar Jela Tešanj se nadbrka.
Mislim da nisu spremni i stojim iza ovoga. Jednostavno smatraju da je najbolji život na zapadu, da ovdje nema uslova za život. Pretpostavku zato trebamo stvoriti od osnovnog srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, da svako od nas pravi ne samo poslovni ambijent, nego sebi životni ambijent.
Amer Osmica odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ističe kako istraživanja pokazuju da preko 80% mladih koji se odluče da idu na studije u Bosni i Hercegovini ima i vrlo jasan plan da u gradu gdje studiraju ostanu posle fakulteta.
Recimo iz srednjobosanskog kantona u Sarajevo. Generalno Tuzlanski kanton je orijentiran isto prema Sarajevu, ali i prema Tuzli kao najvećem gradu. Onda kad govorimo o Krajini, tu imamo tendenciju ka Zagrebu i Bihaću. Generalna situacija u Republici Srpskoj jeste da većina mladih ljudi ima želju da ukoliko ne može za Beograd, onda je alternativa da se studira i ostane i živi i radi u Banja Luci.
Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje u junu 2019. godine, na evidenciji je bilo više od 308.000 nezaposlenih, dok podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pokazuju da je na evidenciji 90.000. Uprkos ovim brojkama, sve manje građana traži posao, što ilustruje i javni poziv koji je u martu 2019. objavio Federalni zavod za zapošljavanje, na kojem je više od 5.000 poslodavaca iskazalo potrebu za zapošljavanje skoro 12.000 radnika. Prijavilo se nešto više od 2.300 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je ovo vikend izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa i pregled nedelje za nama. Sve aktualne informacije iz regiona i sveta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple Podcast aplikacijama. Do sledećeg slušanja iz studija u Pragu pozdravlju vas Mahir Lšani i Filip Lukić.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Alšani i Filip Lukić. Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete šta poznati glumac Rade Šerbedžija misli o revolucijama u svetu, umetnosti na Zapadnom Balkanu, komunizmu, nekadašnjoj Jugoslaviji, ali i budućnosti.
Jer svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti, svijet sve više i sve brže po meni hrli prema svom kraju.
Pored intervjua sa Šerbedžijom, u nastavku programa poslušajte i šta stručnjaci kažu o činjenici da je depresija sve ozbiljniji problem među hrvatskim građanima. Iz udruženja Životna linija, Tin Pongrac.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu.
Iz udruženja Životna linija, Tin Pongrac.
Radio Magazin.
Svet, makoliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u nauci, sve više, sve brže hrli prema svom kraju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Šerbedžija, jedan od najvećih glumaca sa Zapadnog Balkana. Poručuje da u svetu migracija mali narodi nemaju perspektivu. Ipak, za njega je pobeda levičara Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj tračak nade. U razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom, Rade Šerbedžija ističe da nije jugonostalgičar, jer je svestan da se Jugoslavija morala raspasti, ali da mu nedostaje sistem u kom nije bilo sirotinje, u kom ljudi nisu kopali po kantama za smeće, gde su bili zaštićeni, gde nije bilo razbojstava i moglo se spavati u parku. Bilo je, smatra, i neke pravde, a danas ništa od toga nema na našim prostorima, zaključuje Šerbedžija.
Pa evo, počet ćemo od večerašnjeg vašeg nastupa. Naravno, za više od 50 godina vaše karijere odirali ste u nebrojnim filmskim ulogama, u TV serijama, u kazalištu i tako dalje. Ali, naročito poslednjih godina, sve učestalije, da kažem, nastupati na koncertima, pevate, pišete knjige. Da li je to neka vrsta predaha od glume ili neki način time punite baterije, tako da kažem, žargonu za snimanje filmova, za nastupe u pozorištu? Da li je nužna ta svestranost za velikog umetnika?
Da, zapravo, da vam kažem, što se tiče pisanja, moram reći da to nije nešto što je kod mene usputno ili predah. Sklonost ka pisanju je bila moja prva strast u mladosti. Želio sam studirati književnost i baviti se pisanjem. Da li kao novinar, da li kao pisac. Nisam bio toliko ohol da sam mogao misliti kad sam imao 16-17 godina da ću biti jednog dana pisac ili pjesnik. To se ne planira, to se postaje.
Da.
Ali pisanje i čitanje knjiga bila moja najjača strast u mladosti. I onda je tako došlo da sam otišao slučajno na prijemni ispit za glumu. I onda sam prošao i onda je krenula ta priča moja glumačka. Tako da, sve to skupa nije, kako kažem, usput. To je nešto što je sastavni dio mene. I pisanje, i sklonost ka literaturi, zapravo mi je užasno mnogo pomoglo u ovom poslu.
Pa bez toga ne biste mogli Šekspiru i onake da glumite tako.
Pa dobro, mogo bi. I Milivoj Živanović kažu da je bio prosječno obrazovan i čak i neobrazovan, a bio jedan od najvećih glumaca ikada. Jer je u glumačkom poslu intuicija.
A muzika? Jaka.
A muzika? Muzika išla kroz moju majku koja je uvijek pjevala cijeli život, tako da ja dan danas dođem u neku kafanu, jedan put počne neka pjesma ili neka nepoznata sevdalinka ili potpuno neka pjesma sa juga Srbije ili kako dalje, ja je znam. Jer moja majka je pjevala cijeli život, je pjevala. I to je nešto od majke, moja sklonost ka
muzici. I dobro, i kad recimo sad ste, bili ste u Beču, danas u Pragu, ne znam da li imate još neki koncert, poslije toga pretpostavljam povratak glumi. Da li ćete time, da li ste umorni ili će vam to pomoći da napunite baterije, tako da kažem.
A to je jedna, zapravo da vam kažem, lijepa kombinacija.
Da.
A zapravo pravi razlog zašto ja sam krenuo da radim te koncerte toliko intenzivno u zadnje vrijeme, znači što od 2000. pa ovamo, ovih zadnjih 20 godina, jeste to što sam ja od 91. godine prestao da budem glumac na svom jeziku u kazalištu. Prestao sam igrati. Tu i tamo sam još odigrao neki film na našem jeziku, ali isto vrlo malo. Uglavnom sam na engleskom jeziku igrao stranim filmovima i u teatru u Londonu, sa Vanessom Redgrave, još u Royal Exchange Theatre u Manchesteru i tako još neki u Riverside Studio u Londonu. Tako da sam uglavnom na engleskom jeziku glumio. I onda meni je manjkao i falio mi ta interakcija sa mojom publikom na mom jeziku, jer tu sam najjači kao glumac. Ja? I onda je došlo do toga da sam ja preko koncerata koje sam radio, a dosta sam i pjesama u toj samoći svojoj od 20 godina ili od 10 godina tada, dok sam stanovao u Londonu, družio se sam s gitarom bez teatra, bez ičega, bez prijatelja s kojima radim teatar ili bilo što na mom jeziku, i onda sam pisao dosta pjesama i onda je to tako se akumuliralo, jel? I onda sam mogao praviti koncerte sastavljene od mojih pjesama i od pjesama nekih mojih prijatelja, najviše Arsena Dedića i još nekih drugih remake-ova koje sam radio, i tako onda sam pravio te svoje koncerte koji su zapravo bili moja nadoknada za teatar koji mi je falio na mom jeziku.
A to sam vas pitan, kako vi gledate na ulogu umjetnosti danas? Da li je to neka vrsta bekstva od stvarnosti koja nije ni malo ružičasta ni danas, u ostalom kroz istoriju uglavnom i nije bila ružičasta? Je li nam umjetnost, bilo vama kao koji se bavite umjetnošću ili nama kao konzumentima, umjetnost pomaže da shvatimo u stvarnost na bolji način? Svojevremeno je Marks rekao da su knjige Honora de Balzaca pomogle i svima su pomogle da mnogo bolje razumiju društvenu stvarnost 19. veka nego sve kupusare, po znacima navoda, raznih teoretičara. A Orwell je svoju 84. životinsku farmu, to je distopijsku sliku budućnosti, napisao u književnoj formi. Dakle, kako vi gledate na ulogu umjetnosti? Bekstvo stvarnosti ili pomoć da razumijemo kako sve to živimo?
Nikako bekstvo stvarnosti. Umjetnost koja je bekstvo stvarnosti je loša umjetnost. Neću reći loša, izvinjavam se. Ali po meni, manja umjetnost, recimo. Za mene umjetnost mora biti angažirana. Čak i onda kada ona nema veze s politikom. Kao recimo, komponiranje neke sonate za violinu, ili za klavir, ili za orkestar cijeli, simfonije. Ona mora osluškivati vrijeme u kojem živiš i biti aktualna.
Ne samo u estetskom smislu, nego...
Ne samo u estetskom smislu, nego biti aktualna u odnosu na život koji živim. A onda kad se govorim o predstavljačkoj umjetnosti, a to je kazalište i film, ona mora izabirati teme koje su u vezi sa društvom, u vezi sa današnjim životom, u vezi sa politikom, koja je sastavni dio našeg života i koja često odlučuje o našim sudbinama i životu. Tako da umjetnost mora biti angažirana.
A koliko je današnja umjetnost zaista angažirana, recimo i na Balkanu, imajući...
Pa to je pitanje svakog umjetnika ponaosob. Najviše oni koji su autori, a to su režiseri, pisci.
A kako vi vidite ovu sveopštu sliku? Da su to samo pojedinci, da su to samo neke oaze?
Pa, mogu reći da nisam nezadovoljan sa onim što se događa u prostoru, recimo, bivše Jugoslavije i na tim pozornicama. Ima dosta angažiranih umjetnika i baš mi je drago zbog toga u svim tim našim gradovima i novim državama, ali ima dosta angažiranih umjetnika i mislim da je to u redu.
A kultura, ili bolje rečeno ono što su neki negativni efekti, surogati, masovna kultura, kultura spektakla i tako dalje, sa tom, da kažem, tabloidizacijom društva, ne samo kulture i ne samo medija i tako dalje, uprilično s jedne strane služi za skretanje pažnje javnosti sa problema sa kojima se suočava, i s druge strane to je neki način, da kažem, u žargoni malo grubo, služi za zaglupljivanje javnosti, recimo te reality programi i tako dalje. A s treće strane, vlast na taj način, na indirektan način, stvara mogućnost podrške. Na koji način se boriti protiv toga? Kako sprečiti da kultura u svom izvornom smislu, u onom najboljem smislu, jeste...
Nema borbe. Nema borbe. Da. Ona dolazi sa zrelošću društva. To je pitanje zrelosti društva. Da, da li u, recimo, u zemljama koje, po mom nekakvom odabru, recimo, su najviše sjeverne skandinavske zemlje, poput Danske, poput Belgije, Norveške, Švedske, da li ima takve vrste zaglupljivanja naroda o kojem vi govorite?
Pa u nekoj mjeri vjerojatno, da.
Ima, da, ali ne u tolikoj mjeri kao što ima, recimo, u našim prostorima, je li tako? Ili u Americi.
Da, da, da.
Ili u Americi, ili u Engleskoj, isto tako.
Big Brother je holandski projekat.
Apsolutno, apsolutno.
Samo je uvezan na Balkan.
Da, da, da. Ali želim reći da neka zrelija društva imaju manje toga. Ali to je uvijek sastavni dio te kurve politike, da kažem, je tako? A uvijek su pravi umjetnici u manjini.
A da li ste vi zabrinuti, tako da kažem, stanjem te kulturne svesti, s obzirom, recimo, da ste glumili u bivšoj Jugoslaviji, da su pravljeni veliki projekti, da li možda je to nostalgičan pogled, ali imali te utisak da je taj nivo kulturne svesti pre 20, 30, 40 godina bio viši nego sada, s obzirom na te programe i reality, kad pogledate koliko ljudi malo čitaju...
Pa bio je svakako viši.
Da.
A znate zašto? Jer svijet... Ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti. Svijet sve više i sve brže po meni hrli prema svom kraju.
Doćemo na kraj razgovora o tome.
To je moje mišljenje.
Da.
I u tom smislu ovo što govorite, to je točno. Dakle, vremena postaju isprazna, vremena postaju jeftina. Svaćate? I zato sve više
nema sadržaja, nema ideala,
zato sve
nema...
više ima takvi, nema ideala, a nema, zato što je teško doći do suštine prave u gomili tolikih problema, u gomili zagađenosti svijeta, u gomili ogromne populacije na svijetu, u gomili neobrazovanih ljudi, u gomili niske svijesti kod ljudi u cijelom svijetu. I to je problem. Kako da glumite ili ne glumite, nego kako uopće da pravite umjetnost, izabranu vrhunsku umjetnost koja može zainteresirati mase? Ne može. Jer su mase ostale, uglavnom većina mase ostala na niskom stupnju razvoja. To je ipak u nekom smislu zasluga kapitalizma.
Na neki način ta distopijska vizija Orwella se čak smatraju da je Orwell bio naivan.
Prorok, apsolutno.
Da se to ostvaruje, recimo, ono, i mobilni telefon nas mogu slušati, da, pratiti.
Prorok, apsolutno.
A jedan od aspekata toga su, dakle, očito da živimo sve uzburkanijem svetu, bez obzira na te tehnološke napretke i tako dalje. Između ostalog, jedan od problema su sve veće socijalne nejednakosti. Čak i Warren Buffett, a pre neki dan je i Bill Gates rekao da to vodi u katastrofu i zatražio je da se poveća progresivni taj porez na bogate. Međutim, već 10 godina se govori o socijalnim jednakostima kao ključnom problemu. Međutim, nejednakosti se produbljuju. Vi kažete za sebe da ste levičarskih opredeljenja. Imali li rešenja tom problemu ili mi idemo kao neki perpetuum mobile, kao voz kome su kočnice odkazale ka nekom, uslovno rečeno, nekom ambisu? Kako vidite taj problem nejednakosti? Zašto smo danas...
Prije svega, ma koliko je taj Bill Gates simpatičan u nekim svojim potezima i odlukama, ali zapravo bi bio pravi put njegov da napravi javno samoubojstvo. Razumijete što želim reći?
Da, figurativno rečeno.
Figurativno, naravno. Ja želim sve dobro. I ne nagovaram ga na to. Ali figurativno...
On dosta pomaže u svojoj dobrotvornoj fondaciji.
Sve je u redu, ali... Želim reći, ali... kako je postao to što je postao. Da. Kako je postalo to zlo što je postalo, da se ta šačica ljudi vlada svijetom, a u čitav svijet je jedan užas od proletera, proletarijata, siromašnih ljudi koji umiru po Africi, po Aziji. Pa to su pitanja današnjeg čovječanstva. I tu je ta šarena laža kapitalizma koja finansira taj srednji sloj
koji se danji čak i na zapadu.
Tačno. I daje im nekakve mrvice da može pristojno da živi. A da ne govorim, i nije ih briga uopće za ovaj niži sloj. Eto, o tom se radi. Ta velika većina onda. Međutim, bojim se da će doći do neke kataklizme.
Mislim na revolucije?
Da. Revolucija, ovako bih htio reći, dakle, revolucija svjetska, socijalna, koja se bude dogodila, ona se neće dogoditi po principu artikulacije nekada Marksa i Engelsa, ili poslije u smislu artikulacije, šta ja znam, pobjede nad fašizmom, u kojim se ubraja i naš Josip Broz Tito, pa čak i Rusi, i sve to, taj socijalizam neki koji je htio mijenjati svijet. Jer nema ljudi koji će razumjeti lidere i filozofe.
Mislim da će biti rušilačka.
Tako je. Ta revolucija.
Izliv besa.
Ta revolucija će biti izliv besa. I to će biti strašno. To će biti kao Mad Max.
Koji će predstavno rušiti i dobro i loše.
I dobro i loše. Počet će se rušiti sve. Jer jedan put taj proletarijat više neće moći da izdrži to da mu dijete umire u mukama, bez kruha, bez ovoga, bez onoga, i samo će krenuti. Krenut će masa golog ljudskog tijela protiv svih mogućih ograda i one će ih srušiti. Ta masa je u stanju da pregrize sve željezne zaštite dvoraca i parlamenata. I to će biti.
A da, vi ste živjeli u Los Angelesu godinama, ne znam tačno koliko, ali vidjeli ste na delu kako izgleda taj kontrast. Znamo da 2016. godine beli Amerikanci, to radnici, gubitnici globalizacije, su glasali za Trumpa. Kako objašnjate taj paradoks da tada, kažemo, bespravljena radnička klasa glasa za bogate, glasa za desničare, za populiste, a ne za neku levicu?
Pa zato što su neuki. Pa zato što oni nemaju pojma šta je uopće ljevica. Ljevica u njima kroz nekakvu informaciju koju dobivaju od krajnje desnice u svijetu i od kapitalizma, ljevica je za njih nešto rušilačko, nešto što je povezano sa terorizmom. Lenin je za njih kriminalac, u redu Staljin je to dokazano bio zbog svoje lude glave i ludosti, ali cijeli taj socijalistički svijet se urušio zato što, ne zbog toga što on nije mogao izgraditi to u svojim redovima bolje, urušio se zato što jednostavno svijet nije bio na dovoljno visokom stepenu obrazovanosti da bi izvršio svoju socijalističku, odnosno komunističku revoluciju. Pa tu je dilema tog pametnog čovjeka Lenjina, koji kad je došao u Finsku i stavio u Finskoj, a Trotski je počeo revoluciju u Rusiji, a on je postavio sebi pitanje, jesam li ja to prerano počeo.
80-ih se govorilo da li je moguće, ili postavilo pitanje, socijalizam sa ljudskim likom. Da li je danas moguć kapitalizam sa ljudskim likom? Neka, uslovno rečeno, skandinavska varijanta iz 70-ih ili tako nešto, ili mislite da...
Pa možda je moguće, ali je to prolazno i to je prelazno.
Ka čemu?
Prema pravom sistemu, a to je socijalizam, po meni. Ne komunizam. Ne možemo biti. Komunizam je zabluda, utopija. Ne možemo biti sve isti. Ne možemo. Jednostavno ne možemo. Mi nismo isti ljudi. Da. Nemamo iste potrebe. Da. Nemamo. Da, ti stavi jednog čovjeka koji on neće, on, njemu ništa ne znači nekakva kuća s pogledom na more ili ne znam šta. Ne. On drugčije osjeća život. Drugčije osjeća svoju kuću i sve drugo. Različiti smo. I nemoguće. Pa bilo bi dosadno, bilo bi sterilno da smo svi isti. Da. Tako bi bilo da svi sviramo violinu i da svi uživamo u muzici na isti način. Ne može. Moramo biti ljudi koji uživaju u cajkama. Moramo biti ljudi koji žive drugčije. Jednostavno, jer smo drugčiji ljudi. Ali u tom treba napraviti samo stremiti za pravednijim društvenim sistemom koji rešava te različitosti u tom smislu. Ja kad govorim o Jugoslaviji našoj, ja nisam jugonostalgičar, to su gluposti. Svjestan sam da se ona morala raspasti, ali kad govorim o tome, mislim samo o jednom sistemu. Ne znam na koji način, nije bilo sirotinje, nisu ljudi kopali po kantama za smeće. Bilo je slobode u nekom smislu, recimo to da si zaštićen, da te čuvala policija, da nije bilo toliko razbojstava, da si mogao spavati u parku preko noći. Bilo je neke zaštite ljudi i bilo je neke pravde. Eto. A danas toga u ovim našim prostorima nema.
Vi ste se vratili iz Los Angelesa, međuvremeno ljudi masovno odlaze, naročito mladi, naročito obrazovani iz Balkana, neki to smatraju i doživljavaju kao neku vrstu tihe revolucije koja će imati pogubne efekte po tamošnja društva. Odlazi iz Češka, odlazi iz Mađarska, ali sad govorimo o Balkanu. Da li mislite da će zaista imati pogubne posljedice po ta društva ili mislite da će se neki kao i vi vratiti sa nekim znanjem, s nekim kapitalom?
Pa vratit će se oni koji se zažele tog brloga gdje su rođeni, tog mirisa, te zemlje, običaja, ja lično, Jadranskog mora. Vratit će se zbog te stvari, ali, ja mislim to sudbina malih naroda. Sve ovo je priča jezik. Pogledajte, evo nema granica, mi smo u Europi, u Hrvatskoj, ali bit će tako i Srbija, bit će i Bosna. Šta će sa ti ljudi koji se rađaju, novi ti ljudi? Oni su u Europi. Pa što ćemo sada da studira, na primjer, akademiju na bosanskom jeziku ili hrvatskom ili srpskom? Priče u Beč,
priče
u London. Molim?
A šta će ostati od tih društva kad svi tako odu?
Pa ništa. To je sudbina malih naroda. Ostaće sjećanje na jezik.
Da.
Čak pitanje je osnovno. Da li će ljudi u budućnosti, ti koji se rađaju ovdje, pisati na našem jeziku ili na engleskom i njemačkom?
Da.
Evo, to je pitanje osnovno.
Sad znači da ti mali narodi u suštini nemaju perspektivu.
To je osnovno pitanje. E ja sad ne znam kako će to izgledati za 50 godina.
A da li se vi kajete zbog povratka? Vi ste otišli iz jedne zemlje koja se međuvremeno raspala, napisali ste svojevremeno knjigu Strana. Da li se vi ipak osjećate u novim državama kao kod kuće ili se osjećate nekom vrstom stranci imajući u vidu da i mnogi ljudi odlaze koji bi bili sličnih uverenja kao što ste vi?
Pa ja sam se osjetio stranac već kad sam imao 27 godina. I to je jedan divan donjuanovski osjećaj.
Isto izjavili, ja što ću citirati, ne mogu se pomiriti s takvim idejama i takvim politikama, ali ne želim da više ni sa kim javno se prepirem niti borim. Ja sam čovjek već u godinama, da tako kažem, imam pravo na svoj mir i svoje mišljenje. Da li je takav vaš stav izvesnog razočarenja, odnosno uviđenja da se ne može mnogo toga uraditi da se stvari poboljšaju?
Jeste, ne može se ništa napraviti. Vi ne možete promijeniti ništa u odnosu na politike koje se odvijaju na tim našim prostorima. Ja sad govorim o tome, a da ne govorim o svjetskim. Kako će, šta, kako da se boriš protiv te sulude lutke koju je kapitalizam izmislio Donalda Trumpa? Kako, šta da radiš? Šta da radiš? Pa pogledajte, a da ne govorim o našim prostorima. Jednostavno, ja više nemam snage uopće da sudjelim u tome. Ponekad u nekoj svojoj pjesmi tako ne. Uvijek nešto sjetno smislim, dobacim, komentiram i to je sve. Ne pripadam nikakvu ovoj grupi ljudi koja bi da se organizira i bori protiv nečega ili nažalost ne. Iako mislim da bi možda trebalo neki mladi ljudi da tako rade nešto.
A da li danas što se dešava i na Balkanu i svetu se može objasniti kao nekom vrstom, da kažem, kolektivnog ludila po uzoru na kralja Lira koga vi često glumite?
Pa kako da kažem, u nekom smislu da, ali komparirajući na primjer Srbiju i Hrvatsku, treba reći unatoč svemu problema u Hrvatskoj i tako dalje, da su dva puta socijalisti pobijedili na izborima. I ovo sad su birali ljevičara za predsjednika Republike Hrvatska. U Srbiji je, čini mi se, Orwell najaktualniji što se ikada moglo zamisliti.
Može li to što se desilo u Hrvatskoj da ima pozitivan utjecaj na region?
Može. Može da se desi. To bi bilo dobro.
Glavna vijest ovih dana na Balkanu je zapravo zagađenje u Beogradu, Novom Zagrebu i Sarajevu, ponajveće u svijetu. Nažalost, svjedoci smo klimatskih promjena, neki smatraju da preti doomsday planeti. Dakle, da li nama ističe vrijeme za spas planeti, ne samo u klimatskom smislu, rekli ste da se bojite na početku razgovora najcrnjih scenarija, ili nam je, ili je već prošlo 12 sati?
Mislim da još nije prošlo 12 sati, ali da je apsolutno alarmantna situacija, jeste. I ja ne znam, eto vidite, sad je to ta stvar. Znate šta? U socijalističkoj viziji svijeta bilo je ljudi koji su žrtvovali svoje živote za neku pravdu. Evo, recimo, sad mi pada na pamet Rade Končar koji je rekao pucajte, jel? I davao svoj život. Ili onaj iz Kragujevca profesor koji je rekao kada pucajte, ja i sada držim čas. Nekih ljudi koji su spremni bili dati svoj život za budućnost.
Danas toga nema.
Za pravdu. E toga apsolutno nema u onome što zovemo kapitalizam. Nema.
Da li je zapravo najgore to što nam se desilo, dakle ove pojavne manifestacije, nejednakost, klimatske promjene su zapravo samo izraz toga da smo izgubili dušu kao civilizacija?
Pa gledajte, pa oni koji vladaju svijetom, a njih je malo, pa oni znaju da će oni još živjeti 30 godina. Za 30 godina neće se dogoditi katastrofa svijeta, ali njih nije briga šta će biti posle 30 godina.
A koliko smo mi kao ljudi obični izgubili dušu, koliko su i narodi krivi, rekli ste na trenutku, podržavajući određene politike, rekli ste u Srbiji da na neki način živi Orvela.
Znate šta, ima nade. Ja ću vam reći ovako, vozio mi jedan mali, mladi Bugar prije jedno 7-8 godina iz Bugarske, iz Sofije, išli smo za Beograd. I on me vozio autom, bio šofer. I ja sam onako sjedio do njega, snimao se neki film, i on je iz filmskog svijeta, tako, čovjek. I ne znam kako, inače ja nisam takav čovjek, ja pazim na prirodu, ali ne znam, valjda sam bio umoran. I otvorio sam prozor, izbacio sam jednu kartonsku neku kuticu koju sam izbacio, bacio sam je van kroz prozor da je odletila tamo pored ceste u neku livadu. I on je zakočio auto. Vratio se na rikverc po onoj usputnoj traci, stao, otrčao, prešao preko one bankine, uzeo to, vratio unutra, stavio tu kuticu kartona i bez riječi nastavio voziti. Ja sam bio postiđen i razmišljao o tome, a vidi, mlad čovjek, ništa, šofer, e, ima neke nade.
I to je neka vrsta ideala.
Ima neke nade.
Glumac Rade Šerbedžija govorio je za Radio Slobodna Evropa. Kompletan razgovor koji je vodio Dragan Štavljanin možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Ova nedjelja donela nam je i najdepresivniji dan u godini, poznatiji kao Plavi ponedjeljak. Depresija je inače ozbiljan problem među hrvatskim građanima, a nevladine organizacije upozoravaju da samo terapija lekovima koju propisuje medicina nije dovoljna. Nekada su potrebne i dodatne metode lečenja, kao što je psihoterapija. Pripremio Enes Zebić.
Depresija je jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Od nje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, boluje po konzervativnim procjenama oko 200.000 ljudi, a po nešto slobodnim procjenama i do 400-500 tisuća, upozoravaju iz nevladine udruge Životna linija. Koliko je to ozbiljan problem i radi li javno zdravstvo dovoljno na liječenju depresije? Pitali smo predsjednika Životne linije Tina Pongraca.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu. Nažalost, moglo bi se napraviti još mnogo. Za sada sustav djeluje tako da se dodjeljuju antidepresivi. Međutim, država bi trebala osigurati psihoterapiju da ljudi mogu tu depresiju ne samo liječiti simptome, nego ju i izliječiti.
Udruga je povodom plavog ponedjeljka, navodno najdepresivnijeg dana u godini, na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića predstavila usluge koje nudi, a ljudi sa depresijom nije nedostajalo.
Imam i problema još i svakakvih, i svega i svačega.
Zato bi trebali se javiti i vidjeti što vam mi nudimo, što bi mogli vi iskoristiti za sebe.
Negativna klima koja se stvara u društvu ne pridonosi oporavku depresije, kaže za naš program voditeljica odjela za mentalno zdravlje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Danijela Štimac-Grbić. Ne treba samo ukazivati na probleme, već svi zajedno težiti za nalaženjem rješenja, kaže ona za naš program.
Kada govorimo i o našoj državi i institucijama, moramo shvatiti da smo mi dio zapravo cijeloga toga sustava, toga društva, i onoliko koliko radimo na sebi i koliko mi izgrađujemo našu zajednicu u tom smislu boljega društva, toliko će i cijelo društvo biti bolje. Dakle, naše društvo nije neka apstraktna kategorija koja je izvan nas, već smo mi dio toga, mi ga gradimo, mi ga biramo, mi ga izgrađujemo svaki dan svojim djelovanjem. Prema tome, to djelovanje treba biti takvo da pridonosi, ajmo reći, i mentalnom zdravlju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u radio magazinu za ovu nedjelju. Sve aktualne informacije iz regiona i sveta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do sljedećeg slušanja, iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Filip Lukić.